tutustus kahdesta kennästä 25. Maailma ajanoo uusi panoraama.
Täna õhtuks oleme me jõudnud Taaneli raamatu uurimisega
täpselt poole peale.
Kuus esimest peatükki on meil läbi uuritud ja ees seisab veel kuue ülejäänud peatükki saladuste paljastamine. Peab tunnistama, et meie silmette on kerkinud juba küllaltki selge pilt suurest võitlusest Baabeloni ja Jerusalema vahel. Headuse ja kurjuse vahel, tõe ja vale vahel, õige religiooni ja väär religioonide vahel, jumalalaste ja saatana käsilaste vahel. Me oleme jälginud seda võitlust läbi ajastute, alates Lutsiferi mässust taevast kuni lõpliku kohtuni kurjuse jõudu üle ning igavese õiguse riigi rajamiseni. Jumala poolt. Jutustus kahest linnast, nagu me oleme pealkirjastanud oma uurimuse, ei ole jätnud meid, vaid lugeja ja uurija ossa. Meist on saanud elavad tegelased selles kõike haaravas ajaloolises draamas. Taaneli ja tema kolme kaaslase kogemused on vaid prohvetlikud pildid, ajastute lõppu vaimuliku Baabeloni ajal elavate ustavate kristlaste kogemustest. Ja selle aja sees elame just meie. Küsimus on vaid, kas ma olen arvatud nende ustavate kristlaste hulka. Või valitseb minus Baabeloni vaim? Võttes mõõdupuuks Taaneli ja tema kaaslased, on meil sellele küsimusele üsnagi kerge vastata. Muidugi igaüks isiklikult enda kohta. Ajaloolises Baabelonis paistis suur valgus. Meil oli alati võimalus nõu küsida inimeselt, kelles oli vastu vaidlematult Jumala vaim. Inimeselt, kellel oli vastu vaidlematult prohveti kuulutamise vaim. Aga kui harva nad seda haruldast võimalust kasutasid, ainult paaril äärmise nõutuse hetkel ja lõpuks ikkagi ei talitanud nõuande järele. Tänapäeva vaimulikul Baabelonil on sama võimalus ja võib julgelt öelda, et tänapäeva Baabeloni vaimulikud juhid ei jõua kunagi tõe jälile, kui nad ei küsi nõu sellelt ühelt, kellel on prohveti kuulutamise vaim, kelle läbi Jumal on ilmutanud elulised tõed viimase aja jaoks. Teatud mõttes on see and kogu ülejäänute kogudusele, kuid eriliselt avaldub see Ellen White'i kaudu. Nii et ärme siis põlgame seda Jumala häält. Kuid jutustus kahest linnast jätkub. Ja Taaneli raamatu teine osa avaneb meile uue panoraamiga maailma ajaloost, võitlusest kahe linna vahel sümboolselt võetuna. Nüüd saab otseselt nägemuse juba Taaniel ise. Ainult nüüd hetkeks mõtleme hästi järele. Mitte see lõvide august tulnud Taaniel, vaid Taaniel, kes oli valmis minema lõukoerte auku oma tõekspidamiste pärast. Mitte ka see Taaniel, kes on lugenud Baabeloni viimasele kuningale ette jumaliku kohtuotsuse, vaid Taaniel, kes on valmis seda kõhklematult ja kartmatult tegema. Asi on nimelt selles, et Taaneli raamatu seitsmes peatükk viib meid ajaliselt pisut tagasi. Aega, mil Baabelon veel õitses, kuigi järjest nõrgenes, ja mil selle troonile asus uhke kuningas Belsaasar. Ja nii me loeme aruandest. Baabeli kuninga Belsaasari esimesel aastal nägi Taaniel voodis olles und ja nägemusi peas. Siis ta kirjutas unenäo üles, tegi sisu kokkuvõtte. Daniel hakkas rääkima ja ütles, ma nägin oma nägemuses öösel ja vaata, neli taevatuult pani voogama suure mere ja neli suurt metsalist tõusis merest, üksteisest erinevad. Esimene oli nagu lõukoer, aga tal oli kotka tiivad. Minu nähes katkuti tal tiivad ja ta tõsteti maast üles ning pandi jalgadele püsti nagu inimene ja tema anti inimese süda. Ja vaata, tema järel teine metsaline, karu sarnane. Aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli kolm külje luud suus hammaste vahel. Ja temale öeldi nõnda, tõuse, söö palju liha. Pärast seda ma nägin ja vaata, üks teine, otse kui panter, ja tal oli seljas neli linnu tiiva. Sel metsalisel oli neli pead ja temale anti valitsus. Pärast seda ma nägin öisis nägemusis ja vaata, seal oli neljas metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, ta sõi ning näris ja tallas ülejäägi jalgadega. Ja see oli erine kõigist endisist metsalisist ja tal oli kümme sarve. Ma vaatasin sarve ja vaata, veel üks pisuke sarv tõusis nende vahelt. Ja kolm endisist sarvist kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks oli tulelegid, selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temas 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ma vaatasin siis nende suurte sõnade kõla pärast, mis sarv rääkis. Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline ja ta keha hävitati ning heideti tulle põlema. Ka teistelt metsalistelt võeti valitsus ära, ja määrati kindlaks nende elu ja aeg ja kestus. Ja ma nägin öisis nägemusis ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viini tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik. Ja kõik rahvad, sugumused ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igamene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. Taaneli 7, esimesed 14 salmi. Meil tunnistab Taaneli oma erilisest nägemusest. Esimeses salmis tundub, et Taaneli ei näinud nii tihti unenägusid öösiti nagu meie. Vast on see tingitud ka sellest, et meie söögi- ja joogiharjumused ja üldse eluharjumused pole nii terved kui Taanielil. Ja siis me püüame veel oma igast unenäost välja lugeda prohveti kuulutust. Taaniel kahtlematud mõistis, et tegemist on prohvetliku unenäoga ja võimalik, et ta seda osaliselt ka mõistis. Kuna juba esimeses peatükkes on öeldud, et Taaniel sai aru igasugusist nägemusist, ja unenägudest sai 17. Siiski otsib ta ingli käest seletust. Minu Taaneli vaim oli seetõttu murelik, kirjutud edasi, ja nägemused mu peas kohutasid mind. Ma liginesin ühele seal seisjaist, see on nägemuses olles, kuna nägemus kestis, ja palusin temalt seletust kõigi nende asjade kohta. Ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks. Need suured metsalised, keda on neli kuningat, kes tõusevad maa peal. Aga kõige kõrgema pühastavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks. Igavesest ajast igavesti, salmid 15-18. Üldiselt pidi nüüd see nägemus olema selge ja usun, et meilegi juba koidab selle tähendus, kuid Taaniel soovis lisainformatsiooni just selle neljanda metsalise kohta, kes oli teistest erinev ja kes ajapikku nii tunduvalt muutus. Ta tunnistab. Siis ma tahtsin seletust neljanda metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudhambad ja vaskõned, kes sõi, näris ja tallas ülejäägi jaludega ja kümne sarve kohta ta peas. Ja selle teise kohta, mis tõusis, mille eest kolm maha langes. Selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu ja mis neid olevat suurem kui teised. Kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõdis pühadega ja võitis nad. Kuni elatanu tuli ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, millal pühad said kuningriigi endile. Ta ütles nõnda, neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal, kõigist kuningriikidest erinev. See sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle. Ja need kümme sarve, sellest kuningriigist tõuseb kümme kuningat ja veel üks tõuseb pärast neid, aga see on teistsugune kui eelmised ja ta alandab kolm kuningat. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piirab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse ta kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Siis kohus võtab istet ja temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Siin lõpeb jutustus, mind Taanieli kohutasid mu mõtted väga ja mu näojume kahvatas, aga selle asja ma pidasin meeles. Saan nüüd 19 kuni 28. Ärgu nüüd keegi sattugu segadusse nii suure hulga sümbolite rägastikus. Peamine, millest me kindlasti kohe aru saime, on tõsiasi, et saabub päev, mille Jumal mõistab kohut inimeste üle. Ning kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle antakse kõige kõrgema pühale rahvale. See kindlasti on meile kõigele arusaadav otse kohe sellest nägemusest. Kindlasti mõistsime ka seda, et enne kui kohus võtab istet ja raamatud avatakse, tegutseb maa peal võim, mis suurustab, mis sõdib Jumala vastu, Jumala rahvaga ning teatud ajal isegi võidab nad. Võim, mis kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu, piinab kõige kõrgema pühasid ja püüab muuta aegu ja Jumala seadust. Ning tal lubatakse tegutseda teatud aja vältel. Lõpuks ta aga hävitatakse. Eks ole väga palju huvitavat uurimisainet, kuid alustagem esimesest salmist. Umbes 552. aastal enne Kristust meil oli möödunud üle 50 aasta kuningas Nebukadnetsarile antud esimesest nägemusest, mis ilmutas maailma ajaloo linnulennult. Üle 10 aasta enne Babylonia maailmariigi hävimist, Paabeli kuninga Belsaasari esimesel aastal nägi Daniel voodis olles und ja nägemusi peas, teatab esimene sarv. Nüüd, kus Daniel oli juba aastatest mees, paljude kogemustega mees, usumees ja riimimees, arvas taeva Jumal heaks tema kaudu ilmutada mitmeid lehekülgi maailma ajaloost. Ja just neid lehekülgi, milledel on eriline koht suures võitluses Jumala ja tema vaenlaste vahel. Kui Jumal need ilmutas, siis järelikult on need asjad, mida Jumal inimene peaks teadma. Sest Jumal ei ilmuta midagi ilma aegu. Õnnetus on, kui inimene püüab teada saada asju, mida Jumal ei ole ilmutanud. Kuid veel suurem õnnetus on see, kui inimene ei osuta tähelepanu asjadele, mida Jumal on ilmutanud. Mida siis Daniel nägi selles unenäos või nägemuses? Ta tunnistab. Ma nägin oma nägemuses öösel ja vaata. Neli taeva tuult pani voogama suure mere. Mida sümboliseerivad prohveti kuulutustes meri ja veed? Patmose nägijale Johannesele selgitas ingel. Veed on rahvad ja rahva hulgad ja rahva hõimud ja keeled. Ilmutuse 17.15. See tõlgendus sobib väga hästi ka Danieli raamatu kontekstiga. Tuuled rahvaste merekoha sümboliseerivad väga hästi võitlusi, mis tavaliselt saadavad maiste kuningriikide tõusu ja langust. Neli taevatuult sümboliseerivad nii siis rahutusi ja võitlusi igas ilmakaares kogu maailmas. Rahutust meres tõusid järge mööda neli metsalist, ehk lihtsalt metslooma. Ja ingel seletab ise, need suured metsalised, keda on neli kuningat, kes tõusevad maa peal. Kuningate all aga on mõeldud kuningriike. Ingel ise seletas pisut hiljem. Neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal. Nii et neli kuningriiki üksteise järel. Ja kui veel lisada, et neljanda metsalisel oli 10 sarve, siis meie kõik, kes oleme koos uurinud Danieli raamatut, tunneme kergesti neis neljas sümbolis ära neli suurt maailmariiki, kusjuures neljanda metsalise 10 sarve peaksid sümboliseerima viimase maailmariigi jagunemist 10 osaks. Selline lühiülevaade maailma ajaloos avanes juba Danieli raamatu teises peatükis, kuninga unenäo kaudu. Tol ajal oli see valatud ühte suurde kujusse, kuldse peaga, hõbelase rinnaga, vasksete puusadega ja raudsete jalgadega, mis jagunesid 10 varvaks raua ja savi segust. Milleks siis selline teiskordne ülevaade maailma suurriikide ajaloost? Ja miks on siin maailma riike sümboliseeritud metsloomadega? Kui Danieli raamatu teises peatükis tutvustati suurimaid maailmariike nende au ja hiilguse järgi, siis 7. peatükis on asetatud pearõhk nende iseloomule. Kuidas nad saavutavad võimu ja kuidas valitsevad? Üks asi paistab kohe silma. Kõik maailmariigid võidavad ülemvõimu vägivallaga, kuid Jumala riik õiglase kohtu pidamise kaudu. Väga tähtis fakt, eks ole? Pealegi on selle panoraami tulipunktis neljanda metsalise ehk maailmariigi salapärane muundumine. Tähelepanu keskpunkti tuleb üks pisuke sarv, mille näib olevat tohutu mõju kogu maailmale kuni Jeesuse Kristuse tulekuni. Kuid vaatleme neid metsalisi algusest peale. Esimese kohta on kirjutatud, esimene oli nagu lõukoer, aga tal olid kotka tiivad. Minu näeski katkuti tal tiivad ja ta tõsteti maast üles, ning pandi jalgadele püsti nagu inimene ja temale anti inimese süda. Lõvi sümboliseerib tavavalt Babylonia kuningriiki, mis oli selle nägemuse saamise ajal veel küllalt tugev. Babylonlased armastasid kujutada oma müüridel lõvisid, sageli veel tiivadega. Veel täna me võime need näha välja kaevatud varemeil. Kuid see lõvitaoline kuningriik kaotas aega mööda oma jõu ja agressiivsuse, millest kõneleb tiivade kaotus. Ja veel Saassari valitsusaja lõpuks oli ta muutunud juba üsna nõrgaks, nagu me juba varem oleme õppinud. Babylon pidi kogema, et kuigi ta pidas end lõviks, oli ta tegelikult vaid inimene ja tal oli päris tavaline inimese süda. Võimalik, et siin on otsene vihje kuningas Nebukadnetsari kogemusele, millest vaikivad muuseas ajaloo raamatud, kuid millest tunnistab piibel. Inimesed ei armasta säilitada teateid alandavatest kogemustest. Kuigi just selle kogemuse kaudu kuningas tõeliselt ülendati. Tõeline ülendamine käib ikka suure alandamise või alanduse kaudu. Jah, Paavlin alustas lõvina, kuid lõpetas päris tavalise inimesena. Kui Jumala käsi kirjutas kuningliku palee seinale kohtuotsuse Paavlin üle, ei olnud lõvi südamest enam jälgegi. Piibel teatab, et kuninga niude liigesed lõdisesid ja ta põlved peksid üksteise vastu Taaneli 5:6. Pattu teha ta julges, kuid pattu tagajärgede eest vastutada mitte. Selline on inimsüda. Selline on päris tavaline inimene, kes ei saa püsti oma jalgadel. Taanel kirjeldab nägemust edasi ja vaata, tema järele teine metsaline, karusarnane, aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli kolm külje luud suus hammaste vahel. Ja tema öeldi nõnda, tõuse, söö palju liha. Teine metsaline tuli esimese järel, ehk peale esimest. Ajaloost me teame, et Babyloniale järgnes meeda Pärsia kuningriik. Nagu me juba õppisime, vallutasid meeltlased ja pärslased Küürose juhtimisel 539. aastal enne Kristust Babyloni linna, kuna kuningriik oli juba enne alistatud. Peagi said selles uues maailmariigis juhtuvale kohale pärslased, kuna meeltlane Darelios valises said mõned aastad ja siis suri. Pärslane Küüros kallutas siis riigi võiksime öelda sümboolselt ühe külje peale. Kolm küljeluud hammaste vahel suus sümboliseerivad arvatavasti kolme peamist maa-ala, milled meile Pärsia väed vallutasid. Lüüdia, Babylonia ja Egiptus. Kuid mida võis teha karu peal või tõusva tiimulise pantri ees? Taanel tunnistab. Pärast seda ma nägin ja vaata üks teine, otse kui panter, ja tal oli seljas neli linnu tiiba. Sel metsalisel oli neli pead ja tema lanti valitsus. Mul pidid 331. aastal enne Kristust karu moodi aeglased liikuvad Pärsia väed alistuma tiirulise pantri sarnaselt tohutult kiiresti liikuvate Makedoonia ehk Kreeka vägede ees. Ja maailma valitsus läks peaaegu 800 kreeklaste kätte. Kreeklased võitsid nii kiiresti, et nende sümbol panter kannab mitte kahte, vaid koguni nelja tiiba. Kuid Kreeka või Makedoonia võidukat valitsejat Aleksander Suurt tuntakse kui väga nõrka meest enese valitsemise asjus. Ja nii pidi ta siit maailmast lahkuma juba varases mehe eas. Ning riik jaotati tema nelja kindrali vahel, millest kõnelevad pantri neli pead. Daniel läheb edasi oma nägemuse kirjeldamisega. Pärast seda ma nägin öisis nägemusis ja vaata, seal oli neljas metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgadega. Ja see oli erinev kõigist endisist metsalisist ja tal oli 10 sarve. Daniel ei leia nime sellele metsalisele. See oli nii erinev kõigist eelmistest ja üldse erinev metsloomadest. Kui üks vihje raudhambad juhib meie mõtted otse kohe raudsele Rooma riigile, mis järgnes Kreekale 168. aastal enne Kristust. Selle koletise 10 sarve tähendavad sama, mis suure kuju 10 varvast Taanel raamatu teises pealükis. Rooma impeeriumi jagunemist 10 tähtsamaks osaks, millest on välja kujunenud tänapäeva Euroopa riigid. Selle raud hammastega eluka kohta on kirjutatud, ta sõi ja näris, ning tallas ülejäägi jalgadega. Rooma impeerium on ajaloos tuntud mitte niivõrd suurte hävitamiste, kuivõrd inimeste rõhumise ja alandamise poolest. Nad mitte ainult pidasid orje, vaid ka kaubitsesid nendega või ülejääkidega. Kui neil oli võimalik kedagi alistada, alandada, siis nad kindlasti selle võimalusega ära kasutasid. Ja kuidas koheldi Jumala poega raudsal oma poolt, kes oli tulnud taevast maha inimesi päästma? Kuidas koheldi Jeesuse jälgäijaid, inimesi, kes polnud kellelegi halba teinud, kes vastu veli, ohverdasid kogu oma elu teiste inimeste päästmiseks ja õnnistamiseks? Raudne Rooma, kohutava vägivalla maa, kuid siiski kohutavam temast oli veel see, mis temast sündis. Üks pisuke sarv. See on meie järgmine teema. Aamen.